Hæstvirtur forseti. Ég vil aðeins gera tilraun til að leiðrétta það sem ég tel vera misvísandi framsetningu af hálfu háttvirts þingmanns. Hann bendir á það í upphafi síns máls réttilega að þegar að tap lífeyrissjóðanna er metið og menn tala þar um 500 milljarða þá verður menn að horfa jafnframt til ávinnings í aðdraganda hrunsins. Þetta er alveg rétt. Þegar hins vegar kemur að því að ræða tap lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins þá er hann með einhliða tölu um 100 milljarða tap en gleymir því að samkvæmt þeirri formúlu sem hann beitti sjálfur þegar hann var að ræða um lífeyrissjóðana almennt þá hefði hann átt að vekja athygli á því að í aðdraganda hrunsins var ávinningur þessa sama lífeyrissjóðs 136 milljarðar. Við erum að horfa til þessara staðreynda. Eignir lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins eru núna metnir á um 400 milljarða króna. Hverjar voru þær mestar í aðdraganda hrunsins? Þær voru mestar 340 milljarðar. Ég er bara að vekja athygli á því að þegar menn er að slá fram tölum að þá verða menn að horfa á það í þessu samhengi. En ástæðan fyrir því að ég kveð mér hljóðs er þó ekki aðeins þessi, heldur líka að vekja athygli á því að það er rangt hjá háttvirtum þingmanni að lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins hafi orðið fyrir mestu tapi í hruninu. Það er rétt í krónum talið, en að sjálfsögðu hljótu við að horfa þarna á hlutfallstölur. Tap hans á þeim því viðmiðunar tímabili sem að nefndin skoðaði, þar að segja árs frá 2007 til 2010, var tæpir 30%. Það er sambærilegt við það sem gerðist hjá stóru lífeyrissjóðunum. Það voru undantekningar frá þessu, mest að tapi hjá bankamönnum 50%, en það er mjög áþekkt þarna. Hins er þetta rétt að ef við skoðum krónu fjöldan, þá er hann að sjálfsögðu meiri hjá stórum lífeyrissjóðum en smáum. Rétt skal vera rétt í þessu efni. Nú síðan er hitt sem að ég vil vara við, það er að reka fleik í raðir launafólksins sem mér fannst gert í þessari ræðu.